Keyifler Alaatlı Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki görkezlere görä Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny marda sowuk howada mektebe ýuwka geýimligi sypyklyk atnaýan çağalar köpelýär. Marda geçirilen mezur çärede aş taliplerden ýylgyrmak we şatlanmak talep edildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýle de bu hepde kanun goraýjylar neşe gaçakçylygyna guman edilip tutsak edilen adamy urup öldürmekde aýyplanýar diýen atlan çap eden habarymyz köp okaly. Türkmen häkimiýetleri soňky 10 ýyllyklarda ol ýa-da beýleki jinayetde guman edilýän adamlary gynamakda we ýüklenýän günahyny zor bilen boyun alırmakta, özlerine karşı görkezme vermeye mezur etmekte ilgiderli tankıyt ediliyor. Emma Resmi Aşgabat, Türkmen televizyonunun özlerine karşı ağlamcırap görkezme veriyen tutsakları ilgiderli görkeziyenliğine karamazdan kanununa kadagan edilen basış usullarının ulanılayan nuvaradaki mağlumatları umumlukta ret ediyor. Bu hepte adatlığın yeni bir havari, Dernew hasabaty, Gözellik merkezi 90% arzanladys bilen Berdi Muhammedow'un garnaşlaryna satyrly diýen atlan çap eden maglumat hem iň köp okalanlaryň biri boldy. Türkmen häkimiýetleri ýurdun birinji maskalaty bilen baglanşyklydyga aýdylan korrupsiýa maglumatlary syýyp çykanda hem hiç bir düşündiriş bermeýär. Mundan başga Türkmenistanyň ähli ýerde täzil arçylary ýok edilýär. Ýylatdan pul ýygnalýar diýen habarmy köp okuzu çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, özüňizde mälim bolan korrupsiýa maglumatlaryny bize telefon edip, ýazyp ýibermeňizi haýyş edýäris. Hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda döwlet serişdeleriniň hasabyny gurulan we millionlarça dollar harçlanan deskalaryň, binalaryň we kärhanalaryň ýygyderli ýagdaýda açyk bäsleşik söwdasy arkaly ýylaty satylýanlygyny we hususiýetçiligi geçirilýänligini habar berýär. Ýöne bu deskalar gurulanyna we ulanylmagy berilenine olaryň getirjek girdejiler ýa peýdasy barada aýdylan sözler soňra düýpden ýatlanylmaýar. Maglumat ýapyklygy hususlaşdyrylan deskalaryň ýa-da henir hem döwlet hasabyna duran binalaryň köpüsiniň döwlet gaznasyna ýetiren ziýany baradaky maglumatlaryň açylmagynyň we ýyly aýan edilmeginiň öňüni alýar. Şonuň bilen bir wagtda bu deskalaryň esasan bir adamyň ýurt ýol başçysynyň gol çeken kararlary esasynda gurulýanlygy hemmelere mälim bolup käte derňekler hususiýetçiligi berilýän binalaryň arkasynda ul korrupsiýa schemasynyň gizlenýänligini işaret edýär. Golaýda şeýle maglumatlaryň ýene biri peýda boldy we bu gezek 50 millionyň gowrak dollarlyk deska barada gurulyň edilýär. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatda 2020-nji ýylda ulanylmagy berilen halkara estetika bejeriş merkezi ulum ösbörlerde kardanlydyş esasyny şol wagtky prezident Gurbanuly Berdi Muhammedowyň garandaşlary bilen ýyl teşikli kampaniýalara satylypdyr. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Türkmen Nokot News we Günnogor neşirleri bilen birlikde geçiren derňekleri bu maglumatlaryň üstüne açdy. Türkmen paýtagynyň günortasynda ýerleşen ýeri gözellik merkeziniň guruluşyny 51 million ABŞ dollary ösbörüne döwlet serişde sarp edildi. Bu defa 2020-nji ýylyň 11-nji oktýabryna ulanylmagy berildi. Açylyş tabaratyna şolwat prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow hem gatnaşdy. Ýöne açylyşdan bary ýogy 2 gün öňe prezidentiň karary bilen gözellik merkeziniň hususlaşdyrylmagyna ruhsat berilýär. Şonda merkeziň bahasy milli pulda 155 million 750 000 manat hökmüne kesýetlenilýär. Bu meçhur valyutanyň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 44,5 million dollara barabar bolýar. Ýöne Türkmenistanyň valyutanyň gara bazary hereket edýär. Hususlaşdyrylan deskanyň satyp çykarylan dolaryň bahasy valyutanyň şol wagtky gara wadyr bahasy boýunça takminan 6.5 million dollara deň bolýar. Bu tewdanda döwlet garnasy ýitki çeker. Gözellik merkeziniň täze eýeleri desganyň guruluşyna dollaryň resmi kursy boýunça sarp edilen maliýe serişdelerinden derňeklere görä 90 ötürüm çemes az pul tölemek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Tölew 10 ýylyň içinde üzlüşülmeli edilýär. Şeýlelikde ýer gözellik merkezi hususlaşdyrylýar. Onuň binýadyna Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti esaslandyrylýar. Derňek jurnalistler Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekesler birleşmesinden sızan maglumatlaryň esasyny ýapyk paýdalar jemgyýetiniň 7 sany kampaniýadan ibaret bolanyny anyklady. Şol kampaniýalaryň 2 sanysy dolandyryjy maşgala bilen ýyl teşikli bolup durýar. Derňeklere görä olaryň biri Akrovaç Tewda kärhanasydyr. Bu kärhana gurbanyny Berdi Muhammedowyň ýegini Şamrat Recepowyň ýetçiligindäki Delanor Limited kampaniýasyna wekilçilik edýän ekeni. Akrovaç resmi taýdan Amanğul Atanyasow adly bir adam tarapynyň dolandyrylýar. Atanyasowyň telefon belgisi derňeklere görä köpler tarapynyň Şamrat Recepowyň işgary hökmüne belli garnypdyr. Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetine ýetçilik edýän 7 kampaniýadan ikincisi Nurany Bedew kärhanasy bolup durýar. Bu hojalyk kärhanasyna Rustam Bekturdiýew tarapynyň ýolbaşlygy edilýär. Bekturdiýew barlyklary görä gurbanly Berdi Muhammedowyň aýal dogany Gulnavat Döwletowanyň beýleki bir gyzynyň adamsy bolan İba Bekir Bekturdiýewiň erkek dogunudur. Paýdarlar jemgyýetiniň düzümindäki beýleki kampaniýalar Berdi Muhammedowlar bilen iltiştirilmeýär. Derňe wişlerine görä Aşgabat halkary estetiki bejeriş merkezi, gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasy tarapynyň dolandyrylýar. Bu merkezde Guli Anany Pesowa adly bir lukman ýolbaşlygy edýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekesler birleşmesinden sızan maglumatlarda estetiki bejeriş merkeziniň müdiriniň ady agdalmaýar. Ýöne merkeziň müdiriniň pasport maglumatlary doğulan senesi we ýaşaýan salgysy gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň başlukmany Anany Pesowanyň maglumatlaryna gabat gelýär. Bu bolsa iki kampaniýanyň hem şol bir adam tarapyndan dolandyrylýan bolmagynyň mümkinligi baradaky ehtimallyklary güýçlendirýär. Anany Pesowa barada köp maglumat bilmeýär. Ýöne ol şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala aşyran adyndan iki döwlet saparyna 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Katar döwletine hem de 2019-njy ýylyň noýabr aýyna İtalya amala aşyrylan döwlet saparlaryna türkmen wekiliýetiniň düzümine girdirilipdir. Anany Pesowa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna garaşsyzlygyň 25 ýyllygy münasibetli gözellik estetiki merkezi hojalyk kärhanasynyň açylmagynyň 1 ýyl töweregi soňra bolsa, saglyk pudowuny bitiren hyzmatlar üçin döwlet syýlaglary bilen syýlaglanypdyr. İkinji syýlagy kabul edijileriň sany ulyny Anany Pesowa gözellik estetiki merkeziniň müdiri hökmüne görkezilýär. Derňe jurnalistleriniň çeşmelerine görä Anany Pesowanyň adamsy Maksat Geldiýew Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber senzura gödöçlük edýän 8-nji bölümini işlän ekeni. Jurnalistler bu hasabatda ada agdalan şahslardan tesbir alyp bilmeýär. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasy mundan özel yerli hyzmatdaşlar bilen birlikde Berdi Muhammedowlaryň ýakyn töwereginiň ýeçiligindäki beýlik kampaniýalaryň şol sany 6 nafar öýjükli arawatnaşyk kärhanasynyň ýeçilik durumy barada jemgyýetçilige bilmeýän maglumatlaryň üstüne açdylar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow 2006-2020 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ol 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýokary döwlet wezipesini ogly Serdar Berdi Muhammedowa geçirdi.
Hepdeniň zeminiňli ýarsyňyz. Yurtta kurulayan kımmat ve hali kuruluşlukların fuanını ilatın yıl yıldan garip düşeyenliği. Ovo şehir yerlerine kolu yuka, ağaç hor maskarların köpeleyenliği kavar verliye. Bir yağday mektebe katlayan sağalar için hem ulu kıyınçılık dörediye. Mektebe aranına züv pulu bulmadık. Yere zat satın alıp bilmeyen sağalar katı kemsin yer. Kıs aylarına yukeskli gelip, kovu yıladılmayan klas otoglarına titre oturan çağaları görenünde katı kıynanıyarsın deyip, anonimlik şertinde kuruluşan yerli molumların biri adatlı radyasına telefon kurulununa itti. Ol bu kiyili hor çağaların Sovet devrinine hem bolanlığını, yönü sonki yıllarda has köpelenliğini öne sürüyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Marvel aýtynyň türkmen gala we ýol ötün etraplarynyň geňeşliklerinde gyşyň sowuk günlerinde mektebe ýuka egin başly we şyppykly gatnaýan çağalar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Bu çağalaryň aglawysy başlanyň sınyplaryň okuwçylarydyr. Olar howanyň temperaturasy 6 gradusy çelini ýetýän sowuk günlerinde irdenki nizamda bir sagada golaý dasarda sowukda üsäp titresip durýarlar. Olara nefsin ağır yar.
deyip ýagdaýlara şaýat bolýan ýol ötenli ýaşaýjy gurrun berdi. Enataların bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda munun sebäbini gyşky ayakkabylary we eşikleri satyn almagy maliýe serişdeleriniň ýokluğu bilen düşündirdi. Biz täze okuw ýyly başlanda çağlarymyza ayakkab alyp berdik. Ýöne onuň arzanlygy we hiliniň pesligi sebäpli 2 aýa ýetmänkä ýyrtyldy. Häzir täze ayakkab we ýyly penjek satyn almagy ýagdaýymyz bolman soň çağlarymyza tapan tuponmyzy giydirip mektebe uğratmağa mecbur olýarys. Bize iýjek çörögümiz gaýgy, sebäbi iş ýok, gazanç ýok diýip ýoly tönli ene aýtdy. Bu ýagdaý çağlaryň saglygyny hem ýaramaz täsir edýär. Şu günler olaryň arasynda burunlary akyp üsgürýän syrkaw alamatlary bolan çağlar köpelýär. Bu sowukda esasanym kiçi synyp okuwçylary galyň penjek, içi tüýli ädik, gulagyny ýapyp duran kütü şapka, galyň jorap giymeli. Ýöne olar şyppykly we ýuka köýnekli we jemperli gelýärler. Olar sowuga döz gelip bilmän keselliýärler diýip türkmen galaly bir mugallim anonim şertde gurrun berdi. Ol muallimlaryň üýüşüp öz aralarynda pul toplap, çağlara ayakkab we ýyly giyim alyp bermekçi bolandygyny, ýöne olaryň sanynyň juda köpdigi zerarly bu meýillerinden dänendigini hem bellidi.
Olaryň 2-3 tanasyny alyp berip, beýlikilerini alyp bermeseň, çağlary ala tutýan ýaly bolar diýdik. Muallimlaryň aýlyklary hem azlygy zerarly, öz maskalalaryny eklemäge zordan ýetýär.
Diýip türkmen galaly muallim aýtdy. Azatlyk ýurdun iri gazy ýataklarynyň ýerleşýän sewitinde ýylatyň hususanda kiçi ýaşly çağlaryň ýüzeýiz bolýan ýagdaýlary barada sewitiň häkimetlerinden şol sanda bilim müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Iqtisady kynçylyklar we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtman gelýän türkmen häkimetleri ýaş neslinin ýurdun geljegdigini we olaryň sagdyn kemale gelmek üçin ähli zerur işlerin edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Galy berse de resmi media döwlet başdanynyň kakasy, öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahabat gaznasynyň howandarlygy mätäç çağlara himayet berýändigini wagtal-wagtal habar berýär. Ýöne türkmen galaly we ýol ötenli ýaşaýjylar bu gazna çağlara egin eşikleriň, ayakkabylaryň we okuw esbaplarynyň kömek berilmegi barada ýazylýan arzalaryň tas ählisiniň jogap galyandygyna ýarlar.
Biziň etrawymyzyň käbir orta mekteplerine polisiýa şäherler gelip mobil telefon ulanýan we ýanlary bilen köp mukdarda pul getirýän okuwçylary ýerlerler. Olar okuwçylaryň telefonlaryny ýygnap alyp, soňra olaryň enatalarynyň 30-40 manat para alyp, olary ýygyna berýärler. Häkimetler şu zatlara üns berýärler. Ýöne hakyky gözüňe dürtülip duran problemalary, çağlaryň ýeter ýetmezçiligindäki kynçylyklaryny görmezlige salýarlar.
Diýip ýol ötenli muallim anonim şertde bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada agdalyan gaznadan kommentary alyp bilmedi.
Hepdeniň jemgeplişigimizden leýärdiňiz. Türkmenistanyň kanunçylyk edaralaryna, şol sanly Milli howpsuzlyk ministrligine, içeri işler ministrligine we baş prokuraturasyna emele gelen agyr ýagdaýlar ýurdun ilkinji we ikinji prezidentler döwrüne bir näçe gezek bölekleýin boyun alyndy. Yönü yurtta tutsak edilen, yıl kesilen rayetlerin sevittaki yurtlarla dengeştirilenine ağaçı köp olmağını getiren sebeplerin bir kasaplanılayan noksanlık, Sovet Bolşevik dolanırışı dövrünün miras kalan kıyınal, basış usulları saklanıp kalıyar deyip Türkmen türmesinde olup çıkanlar anonimlik şertini gurrun veriyor. Türkmenistan'ın tədi prezidenti Serdar Berdimuhammedov vezipesine girişeli veri bu mesele dolyeniyali gözümya. Özüne karşı görközme vermeyi mezur edilen rayetlerin teletovaları 3. prezident doğruna kem saklanıp kalacağı çalim ediyar deyip hukuk koruyucular aydıya. Bu mesele kolaydı. Urlu öldürülenini kaydılayan Türkmen rayeti varada kavarın sığıp çıkma ulen yeni gün tertibine geldi. Emma hakimiyetler bu kavara önkü yıllarda olşayali hedreçenli hiç bir açık reaksiya bildirmediler. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Mara vilayetinin kanun koruyucu edaralarının işgalleri neşe kaçakçılığını guman edilip tutsak edilen ve yetniki gelip çıkışı boyunca Buluç milletinden olan 34 yaşlı Allah Murat Hudayramov kıynamaları sedevar edip urup öldürmek dayıplanıyor. Bu varada kararsı Türkmen Nokot News neşri haber veriyor. Neşrin redaksiyasına gelip koğuşan videoda aydılmağına göre Hudayramovun ildeşleri onun 27 noyabrda tutsuk edilendiğini aydiyarlar. Ol Milli Xoopsulluk Ministerliğinin Mara Velayet bölümüne ödayağı bilen barıptır. 3 gün sonra 30 noyabrda Hudayramovun karındaşlarına can edilip onun cesedinin alınıp gidilmeyi soruluptır. Video malumat pidanın cesedine qiynama idlarının bolonuğunu, kelle çanağının dövlenuğunu ve koşorlarına qandal idlarının bolonuğunu xabar veriyar. Qarasız neşirin çeşmelerine uğra Xoopsulluk güyüşür Yanşigidin ayal doğununun ötünç sorap bu hadisanın giyin cemiyetçiliğe paş edilmezliğinin övvedine pul teklif ediptirler. Ol bu teklifi ret edip ödünün kanun esasına adalet gödülecektüğünü aydıptır. Neşirin çeşmeleri Yanşigidin ödünün neşe kaçakçılığı bilen meşgullanmanlığını. Yönüşeli cinayetlerinin ilteşikli bir adamı mündürüp eltenliğine aydiyarlar. Azatlık radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen bu vakanın detallarını tasdiklatmaya çalışıyar. Türkmen hükümetleri tutsaklara edin ettilikli çemeleşmekte, oları qiynamalara sedevar etmekte ayıplanıyar. Türkmenistan qiynama ayıplamalarını izgiderli ret ediyar. İçeri İşler Ministerliği qiynama hadiseleri varada hasavat vermeyar. Konstitusiyanın 33. maddesi qiynamaları zorluk ulunulmağını, zalimlik adım kerçilik sidiyada adım mertebesini peseltmek bilen ceza berilmeğini qadağan ediyar. 2006-cı ilde Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Oğul Sapar Muradova hem Türkmen türmesine qiynamalara sedevar edilip aradan çıktı. Sonra Muradova'nın qarındaşları hem merhumun bedenine qiynama alamatlarının bolonuğunu aittiler. Türkmen resmileri özlerinin adam hukuklarının yurttaki yağdayı boyunca halkarı xasavatlarına qiynamalara karşı görülyen çareler kabul edilyen kanunçuluk namaları varada xasavat veriyarlar. Yöne qiynama ayıplamalarını boyun almayarlar. Bu aralıkta Mara vilayetine etniki gelip çıkışı boyunca Buluç milletinin bulan adamlar ençeme yıllardan beri dürlü kıyınçılıkları başlarına geçiriyerler. Buluşlar bu sevtin esasan yol ötün Türkmen gala bayramalı ve garoğum etraplarına köplük kolp yaşayarlar. Azatlık radyosunun havarçıları bu sevtlerde iyir bayramçılıkların öngü tüyresine hukuk koruyucu edaraların işgarlarının buluş milletinin olan öngü tutsaklar bilen gürüngdöşlükleri geçirip buluşların arasına neşe bilen meşgulunyan adamlar ya da yarağları tüpengleri olan adamlar varada mağlumat toplayanlıklarını havar veriyerler. Hakimiyetler buluşların dini meyilleri hem berk gödövçülükte saklamağa çalışıyarlar deyip yerli yaşayıcılara diyar. Bu tevhidlerde dürlü çeşmelere göre 36 min tüvürüge buluç yaşayar. Yerli yaşayıcılara göre gün orta günlük or tevhidlerde buluşlar esasan ödlerinin öndürücülüklü dayxançılık zahmeti bilen tanılıyar. Şehir yerlerine avtoğluğu tevhidatı bilen meşgulunyan, Dubai'den avtoğluğu getirip satyan buluşlarım var. Yönü yerli hakimiyetleri kanun koruyucu edaralar iktisadi yağdayı kovulunyan esenlik buluç milletinin vekilini izirlamakta soruq etmekte ayıplanyar. Şehir yerlerindeki buluşlar kımmat bakalı avtoğluğu minip başlasalar hukuk koruyucu idaraların işgarları olurun girdicilerine şüphe bildirip soruğu çekip başlayar deyip buluş milletinin bir vekili gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti cıntıken fitmelerde hem ayıplanıyar. Yöne hükümet resmileri yurtta 60'dan kovrak milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün edilenliğine aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmen radiosynyň 96 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. Gepler Aşgabat. 1927-nji ýylyň 22-nji dekabr gününi 96 ýyl mundan öň Aşgabat radiosy Şirin Şeker ene dilimizde saýrap başlatdy diýip eýranly türkmenleriň Germaniýada döredilen Medeni Ocağı öz Facebook sahipasında bu vakanın dasarı yurtlarda hususanlı İranlı ve Oğuzhanlı yaşayan Türkmenler için ulu üstünlük ve buysun sorununu yatlaya. Dünyada yepyeni tapılan şeyle bir mümkünçülüğü eye olmak. Tere kurulan yaş Türkmen devleti ve dünya Türkmenler için ulu bir üstünlük ve buysunçtu. Aşgabat radyasından göverilen aydımlar, ravayetler, radyo oyunları, dan sahalları, koşkular ve yine enseme en yokor derecede tayyarlanan programmalar dünya Türkmenlerinin alayetada Oğuzhanlı ve İranlı yaşayan Türkmenlerin dil ve medeniyetini, sonun ile birlikte öz tarih, hak hidasını ve milli kimliğini saklamağını ören ulu tehir yetirdi deyip Germaniyanın Köln şehrindeki Türkmen medeni ocağının yolbaşılarının veri Suhan Kılıçdağan yediye. 1991-ci yıldan son Türkmenistan'ı ve dasarı yurtlarda barhakken duşmak, gürleşmek mümkünçülüğünü eye olan Türkmenistanlı, İranlı ve Oğuzhanlı Türkmenlerin ödarı sökvettöşlüğününü ilk ülkeler Türkmen radyasının gebbaşı olayan vakti az olmanı. Biz kadarını bilmeyen ekenik. Türkmen radyasının dağdan İr Seher'de efire veren sahalarının beylek gebbaşıklarının kadarını İranlı, Oğuzhanlı Türkmenler katı kovgulayan eken. Gülün biten yerine kadri yok dilenine deyip tanımal radyo jurnalist Muhammed Muratli şeyle sökhuvatdaşlıkların birinin son aytti. Şeyle de 1980-ci yılların ayağını 90-cı yılların başını dören mümkünçülükler esasını Türkmen devlet radyasını dışarı yurtlardaki Türkmenlerin yetlenen yürüytü radyo gepleşikleri. Menin vatanım radyasını alıp baran Muhammed Muratli İranlı Türkmenlerden geleyen hatların san sağcağının yokluğunu ören kuvanıp gurrun veriyerdi. Azatlık Türkmen radyasının Sovet devrini Dasarı yurt Türkmenlörünün arasında kazanan ulu meskurluğu ve her kıyağdayları vardı. Praga'da yaşayan yazı ve seyinci Hudayverdi hali bilen sökvette sorlu. Hudayverdi Türkmen radyası ve dasarı yurtlu Türkmenlör dilenine size hem aydara zat kayan olmalı. Bu meselede öz fikirlerinizi, öz tesirlerinizi paylaşıp bilmez misiniz?
Elbette, sebep menin radyo olan hormatım katı ulu, radyo bir ayratin ulu mektepti de, bir edil kitap yali, gazet, jurnallar yali bir ayratin mektepti. Sonum yer gelen aydılsa, radyo geçen asırda teknikanın in umut kazananlarının biri ulu. Radyo ehli adamlara barıp yetip bildi, çoponu da, öyde oturunları da, iştekileri de her bir adama barıp yetti. Şunun ile birlikte radyo bütün halkı bir yere cemleyedi, bir fikre cemleyedi. Radyo bütün yurdu, bizim gözümüzün önüne getiriyedi. Radyoda ören kov maklumatlar veriliyedi. Ova hocalığı, işçi durmuşu, çağalar gepleşiği, yaşlar için şulur yal bölüklüğün. Onun dışarıda radyoda umut konsertler veriliyedi. Şul yukarıda sen yatlaşın alı meselem ir er tirülen saz verilirdi. Yarım saatlik saz verilirdi. İlk dövürlerde şul sazları belli ustalar Mullağa, Cebbar Han, Sehet, türlü sariyal ustalar gün gelip efire çalıyar ekenler. Yani canlı konsert veriyar ekenler. Şol konsert ören tesirlidi. Sebebi ir ertir, entek havarım yok, malumatım yok. Bir kezil edip bir rahat bilen duutar dinleyen, duutarın uvadi. Durmuş şon ulen başlanıyadi. Şon ulen birlikte radyo öz germini katı giyinildiptir. Bizim havarımız yok. Yani sonku malumatları göre, sonku edilen gurrunlara göre radyonu bütün Türkmen dinleyen yerken dünya Türkmenleri. Mesela Afganistan'ın bir Türkmen men Aşgabat radyosunu sıptırman dinleyedim. Şunun aydım sade urunum deyip aytti. Onun ulen birlikte Türkmen sehrada yaşayan ildeşlerimizde de eğer ulu sarpa var. Olur Türkmen radyosunu mıdama minnettardılar öz fikirlerini aydiyadılar. Bir gedek Cuma Yağmurat şeyle gurrun verdi. Radyonun belli alparcılarının biri şeyle ussat hem sesi yakımlı Cuma Yazmırat. Bir dinleyici haysıdır bir aydımda, halk aydımda. Şu aydımda gıcık düzülmendir deyip hat yazıptır aşkı vardı. Cuma Yazmırat'ım şol aydımı beylik ustalara dinledenine hakikattanım. Şol yerde gıcığın düzülmediği aydılıya. Şunlenin birlikte Türkmen radyosunu belli belli adımlar işledi. Mesela Gelli Beyşif deyip ören güçlü diktir vardı. Onun ön Gelli Devlet diye. Gelli Devlet geçen 2. Cahan Urşu'nun veterani. On son kudurda radyoda işlemedi yönü. Şol diktirlik ustalığını, şol söz çeperçilik ustalığını koyup giden adamların biri. Oğul Cahan Beymikova da şolur yani ustalığın biri. Şunlen birlikte bir neçutayda söz ustalığı da işledi. Mesela Arap Kurvan. Arap Kurvan oğul başlarda mesela 40. yılların ayaklarını diktireken şol yer titreme olanını aşkavattı. Efire çıkıp şunu malumat veren Arap Kurvan olmalı. Yankı gepleşik gidiyen stüdyan içine su veriptir. Arap Kurvan şol suun içine ayak açıp girip efirde aşkavada iğnen bettağıçılık varı da haber veriptir. Şunla birlikte Maktumul Muşrif deyip bizim ören kovu yazıcımız hem şahir vardı on sözlerini kovu aydımlar dörü ödüllü Maktumul Muşri işledi. O yerde onun ömrek aşır nazar işledi. 2. Cahan Urşu'nun veterani belli publisist hem yazıcı aşır nazar. Ahmet Guruan nefesi işledi. Benim adımda Ahmet. O sonra radyonu koyup gazete geçti, sonku dövürde bizim yaşlarımızın kömök kulu işledi, aman koşu işledi, Türküş Sadik fi işledi ol yerde, Hoca Nefes Meli köp yıllap işledi radyoda. Şunlar yali belli yazıcılar, şahirler ol yerde işlediler. Şunun için Türkmen radyosunun avrayı ören büyük bollu.
Hudaýberdi aga öňki radio bilen soňky radio deňeşdirilenini, öňki radioda başga pikirlige, soňlaryna tanqyda da çydamlylygyň ören ýokary bolanlygy. Soňky döwürde bolsa başga pikire, tanqydy pikire çydamlylygyň gaty pesege açanlygy aýdylýar. Şu arada näme aýdyp bolar?
Bir de belli mellatlaryň biri öňki radioda tanqydy belliklere çydamlylyk bar eken, olar şol aýdylýan tanqytlara, aýdylýan sözlere jogap berýärdiler. Onu boyun alýardylar. Meselem Türkmen radyosunu berleyen konsertler dürlü sebebi dürlü yerlerin bağışısı dürlüçe aydım aydiyalar. Akalın bir yol var, fark yol var, şonglen birlikte livaptan aydiyan bağışılar var, Mustu Gaymet yali. Hemen esası köplük Demirgazık Türkmenistan, daşoğuz bağışıları. Şunu bizim ovamızda şeyle bir yağday oldu, dinleyicilerden biri, tüylü otuzun üstünün arıza yazıptır. Neyen çünkü siz tüylü otuzun aydınlarını beriyeniz deyip. Tüylü otuz değilen bağışı. Ol Göroglu'nu aydıcı bağışı. Onun en yorgunlu uğru, yorgunlu tarafı Göroglu epos olup duruyor. Ol öz iyiliğine, öz toylarını mıdama Göroglu'nu aydıyar eken. Şol uğurdan ıssat bağışı. Yönü bağışıların beyleki bir tarafı var. Yani tirmeçi bağışı diyorlar. Yani aydım aydıcı bağışı. Aydım aydmak meselesini tüylü otuzun sesi gırık kırık rak sesi vardı. Enim şeyle bir çekimli değerli. Yine bizim ovadoşumuz şunu tanıkı dediktir. Neyim için şunu efirde beriyeniz deyip. Onun şunu radyodan yürüytü hat geldi. Sizin radyonuzda yürüytü radyonu üçürüyen, sesini beygeltiyen ya da peseldiyen kurul vardır. Şunun için eğer de ol sana yaramasa sen onun sesini üçür ya da peselt yönü tüylotuzu da dinleyen bağışlar bar deyip cevap verdi. Bir adımlar onu yenilen gülüştüler. Yine şolar yali açıklık vardı. Şunu boyun alıp biliyordu Türkmen radyosu. Şey diyem ol, ruhu taydan adamları birleştirici merkeze vurdu. Hemen sunuotun dürlü düğünü, her yerde her bir etrapta onun başkaça uyuşkun alyanlığını bütün millete ayan etti. Biz şunu düşünmeli olduk o şertlerini. Biz şunu göz yetirmeli olduk. Radyo şeyle birleştirici, şeyle giyin gerimdeki ünlü işlerinde alıp var deyip.
Hudaýberdi aga, internette gepliyar Aşgabat diýip ýazsaň, Türkmen radiosynyň taýýarlan dürli gepleşiklerini ses ýazgylary, hatda wideolar hem öňden çykýa. Emma olar görnüşinden beýleken dinleýiji çekmeýän emeňdiýär. Türkmen radiosynyň şuň kümeseler hakyna näme aýdyp bolar?
Häzirki radionun dinleyiciyini beyle bir öğrene çekmeyenliğinin iki tane sebebi var. Birinci sebebi, ol radyon beriyen gepleşikleri durmuştan belli bir derecede üzümü, yani dine övgülü tarifli zatları aitmalı. Eğer de biz önkü radyonu gözümünü getirsek, mesela Türkmen radyosunu bökülük deyip yürüte satirik gepleşik vardı. Meseleleri aydıp bolyadı radyoda. Şunmulen birlikte radyoda tankı dedip hatta kâbir zatları yansılavım bolyadı. İnni şol zatları yok. Yadır mesela durmuş böyle bir yenil değil. Türkmenistan'ı aydalı hazırki döwürde çürük kıtçılığı var, galla uun kıtçılığı var. Şol meseleler aydılarına da oğul bilen Türkmenistan'ın prezidentini övmeli, tariflamalı, şundan son şol meseleyen aytmalı. Şol övgüler, şol tarif dinleyiciyini ürküzüye, dinleyiciyini özünün daşlaştırıya. Şunla birlikte ikinci bir tesir ediyen serişte de tekniki ösüş. Her bir zat belli bir dövürde güçlü olup sonra güçtün kaçıya ya da olmasa öz tesirindeki adımları başka bir tesirlere veriyor. Hazırki dövürde internet var. İnternet arkalı köp köp maglumatlar berip bolya, sesleri yayradıp bolya. Şol internet gepleşikleri radyonun belli bir hizmetini öz üstüne alya. Yani radyonun dinleyicilerinin belli bir bölüğünü özünü alya. Şunun için Radio şu bäsleşige, şu tehniki bäsleşige hötte gelmeli. İnternetten has gow maglumatlary, internetde aydylan zatlardan has giň hem möhüm maglumatlary aýdyp, diňe şol şertde öz dinleyijilerini arttyryp biler ýa-da öňkü dinleyijilerini sanyny şol durkunda, gowluk durkunda saklap biler.
Hudaýberdi Harly, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Kepliyat Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaktır.